Diyar Adatlıq Radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, qadırlı dinləyicilər. Şun 2016-cı ilin 18-ci apreli, hepdənin duşənlə günü. Xəbərlər günlülü gepleşimizi Praqdaq studiyadan mən Fəxrə alıb barayan. Şunki proqramamızda. Qatarda Nevit varədə geçirilən gepleşiklər şovsuz olun son 18-ci apreldə Nevitin baxatının geçin 2 ayın devamında ən pes dərəcəsinə yetənlik varədə tayarlan raportımıdı.
We debated the freeze from all aspects.
Prezident Qurbanlı Berdimuhammedovun daşary yurt xabar terişçilerinin vekillerinin Türkmenistandaki işi varadaki düzgünnama qol çökenni varada tayyarlan maglumatmıdı?
Prezident Qurbanlı Berdimuhammedov anonim qızıqlanma bildiren ähli daşary yurt xizmat işleri üçin täze mümkinçiliklerin açılandığını aytdı.
Bu düzgünnama odolqlarda nähil tapawutlanır diyen sorugy Serhetsiz Reportörler Quramasının vekilinin berjek gürünlerini.
It sounds like good news, of course, but it's a piece of good news.
Ve beylik mağlumatları iştirmeyeti inan şart. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tədəlikleri bilen tanış olun. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti dini adatlıklar bilen il teşkili problemaların artandığını aydıp Tacikistan'ın, Özbekistan'ın ve Türkmenistan'ın ve başladı bir neçe yurdun gözükçülük asınnakı devletlerin sanuğuna koşulunduğunu haber veriyor. 15. aprelde Devlet Departamenti'nin metbuat vekili John Kirby tarafından məlum edilen bu çare Birleşen Ştatların hükümet tarafından ağzalayan yurtlara berilen yardım programmalarının en çemesini çeklendiriyor. Muna qaramazdan Kirby Birleşen Ştatların mühüm milli bəhvidi deyip Tacikistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın şeyli çəkləndirmələrdən boşadılıb bilecektiğini aytdı. Ayrıtın aladalanma dörü deyən yurtların sanığına qoşulun beylikli dövlətlərin arasında Birma, Xitay, Eritreya, İran, Demiradik, Koreya, Sudan ve Saud Arabistanı var. Kirbi bu yurtların nəmə səbəbdən ağdalayan sanığa qoşulanı var edə cikməcik məlumat bermədi. İmma son qıyırlarda Merkəz Aziya yurtlarının arasında Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan san dürlü islamçı ekstremizm hopu bilen yüzeyiz olla. Birleşen Milletler Quraması Uvanistan'daki mekteplerin ve sağlığı saklayışı detkaların hopasını adını aydıp, bunun çağların bilim ve sağlık becergesini almağını kıyınlaştırandığını belliyer. 18. aprelde Birleşen Milletler Quraması'nın Uvanistan'daki yardım misiyası ve Birleşen Milletler Quraması'nın çağlar fondu tarafından yayırdılan hasabatı, geçen yıl konflikt vakalarının il teşkili 257 hadisanın hasabı alınandığı haber veriliyer. Bu görküzücü 2014. yılda 130'a bara vardı. 2015 yılda 63 tane sağlık işgari öldürüldü. Onların ağlabası geçen yılın oktyabr ayında Birleşen Ştatların Qunduz şehrindeki kesilxana edin hava darbalarında helak oldu. 2014 yılda olsa 25 tane sağlık işgari helak olubdu ya da yaralanıbdı. Birleşen Milletler Quramasının raportunda 2015 yılda 66 tane sağlık işgari alınıp kaçılan olsa 2014 yılda bu san 31'e dengdi değil yani. Birleşen Ştatların Qorunmaq Sekretari Aş Kartir İslam Dövləti adlı topara qarşı görüşdə Vaşinqtonun Irağı qoşmaçı xarva xidmətdaşlıq kömək bilən üpçün edib etmədliyini maslahat etmək üçün Bağdada vardı. 18-ci apreldə Amerikan resmisinə salgılanıb berilən məlumatda Birleşen Ştatlar Iraqlılara yardım vermək üçün hərəkət edən olsa, bu adından yenə də kiçik qovrumlu Amerikan güclərinin uruş zonasına gidəcəkdiyini anladığını məngdəyər deyilər. Kartirin bu məsələni Irağın premyer ministri Haydar Al-Abadi, Qorunmaq ministri Khaled Al-Obaidi ve Birleşen Ştatların armiyasının general leytinantı Sean McFarland filan maslahat etmeyini araşılıyor. McFarland, İslam Devleti adlı topara karşı sövüşte Birleşen Ştatların en yukarı dereceli harbi komandiridir. Siriyanın pitneçi fraksiyalarının bir neçesi Siriyada o katışı besetmek varadakı ilalaşın bozulmağına qayta ol vermek üçün hükümet güçlerine karşı tədə sövüşü başlayandığını aytdı. 18. aprelde yayradılan beyanatda Siriya armiyasını azad edin ve İslamçı Ahrar Alşam banerinin aslında sövüşen toparlar parahı dilattan yaşayıcıları odaçan İslendik armiya birleşiğine karşı harbi güçlülen qayta ol verilecektiğini aydiyalar. Şeride beyanatda toparların sövüşü bilelikte başlama üçün operasiya tevitlerini kesitleyendi qaydılar. Ama tədə sövüşlərin nirələrdə geçirilməyi planlaşdırılayanı var idi, taqiq məlumat verilməyər. Park Geun-hye önümüzdäki ay Iran etjek sapary etatyna Günorta Koreýanyň bu ýurda sapar eden ilkinji prezidenti bolar. Bu barada Park Geun-hye edarasy habar berýär. Günorta Koreýanyň prezidentlik edarasynyň 18-nji aprelde beren maglumatyna görä Park Geun-hye we Iranyň prezidenti Hasan Rohani özara gatnaşyklary ösürmegiň ýollary şeýlede Koreýa ýarmadasyndaky dartynlyklar ýaly regional meseleler barada maslahat ederler. Iran we Demokratik Koreýa eýem köp wagtdan bäri ýaraq tehnologiýa pudonda hyzmatdaşlyk etmekde guman edilýär. Tehran bilen Seulyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1962-nji ýylda dikildilipdi. Hormatly dinleyijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylma. Onýedinji aprelde nevitin bahasyny ýokarlandyrmak maksady bilen öndürilýän nevitin mukdaryny çäklendirmek barada duşuk geçirildi. Emma bu duşukda resmiler lalaşa gelmekde şowsuz bolan sebäpli 18-nji aprelde nevitin bahasy geçen 2 aýyň dowamında iň pes derejesine ýetdi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Aras Perwiş jekmejek maglumat berýär.
Bahalary ýokarlandyrmak maksady bilen öndürilýän neftiň mukdaryny çäklendirmek barada geçen duşlukda lalaşga gelinmeýändigi sebäpli 18-nji aprelde neftiň bahasy aşaklap geçen 2 aýyň içinde özüniň iň pes derejesine ýetdi. Öňünden satyn alynýan neftiň bahasy New Yorkda 6.18% peselip, baral başyna 37.161 dollara geldi. Borsanyň aksiýa bazarlary hem Moskwanyň RTS indeksiniň görkezmegine görä 4%den köp aşaklady. Borsanyň puly rubl, dollaryň we euronyň garşylygyna 3% töweregi öz hümmetini ýitirdi. 17-nji aprelde Katarda geçen duşuga Borsanyň bilen birlikde neft eksporty edýän ýurtlar guramasy ve ağla devletlerin ağlabası katnaştılar. Duşuşuğa İran katnaşmadı. En çemeğe sağladı çeken gepleşiklerden sonra Katar'ın Enerji Ministeri Muhammed Ben Salih El Sa'da gelinen umumi neticesi bir de OPEC'teki ve OPEC'te durmayan öndürücüler olup öz aramızda maslahatlaşmak için köfrek wagt gerekdiydi. Dünyanın en uly nevit eksport edilen yurdu bolan Saud Arabistany önümçiligi çäklendirmek boyunca gelinen kararı OPEC'e ağda devletlerin hemmesi yerine getirmelidir. Yöne bu kurumanın ağdası İran özünün öndürýän nevit mukdaryny Tehranyň ýadro programmasy sebäpli giýilen sanksiýalardan öňki mukdaryny ýetirine deňe çäklendirmejekdigini aýdýar. Dünyanın güýçli dewletleri bilen ýadro alaşygyna gelinmek netijesinde sanksiýalar ýatyrylan soň Tehran inni öndürýän nevit mukdaryny günne 1 milyon barala ýetirmek isleýär. Katarın Enerji Ministeri Sa'da OPEC'te duruyan yurtlar iyun ayında Viyana'da duruşup önümçülüğü çayaklandırmak mümkünçülükleri var arada fikir alışarlar dedi.
We debated the freeze from all aspects and what could that result.
Biz çäklendirmek bu onun näme netijelere getirip biljekdigi babatda hemme taraplaryň pikir alyşdyk. Bu duşlukda inneki maslahat üçin biziň hemmemize wagt gerek diýen netije gelindi. Şu wagtdan başlap OPEC'in öňümizdäki iýun aýyna geçjek duşlugyna çelli degişli ýurtlaryň hemmesi özara şeýle hem beýlekler bilen pikir alyşarlar diýip sada aýtdy. Minister muňa garamazdan geljege umyt çagaraýar.
Oil is heading the right direction, how long it will balance itself.
Dünya bazarlarına neftin bahasy doğru ugra baryar. Ol näçe wagtlap durnukluğuna galyp biler, muny göreriz. Ýöne ol doğru ugra baryar diýip sada berledi. Borsiýetiň Enerji Ministri Aleksandr Novak 17-nji aprelde maslahatdaky gyzmalykly çekişmelere we Iranyň tutumyna salgylanyp Kremliň öndürilýän neft mukdaryny çäklendirmek hakda alalaşylmagy barada optimistik däldigini aýtdy. Novak Moskwa OPEC'e ağda yurtların tutumunu üns bilen iyilerler ve olur ödara alalışıp bilyer mi ya bilen ok şunu görür. Nevit önümçülüğünü çayaklandırmaya olurun ehlisi katlaşmalıydı. Nevit öndürmekte Saud Arabistanı bilen Amerika'nın Birleşik Devletleri'nden son dünyada 3. orunu duruyan Orsiyet OPEC'in ağdası del.
Havarçımız Arad Perviş'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Gelin Gepleşigimizi Türkmensanada işli maglumatlarımız bilen devam ettireýäs. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow daşary ýurt habar serişdelerinin wekilleriniň Türkmensandaky işi baradaky düzgünnama gol çekdi. Şol bir wagtda 15 aprelde gol çekilen bu düzgünnamanyň özelliklerden nähili tapawutlanjakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu barada kardeşim Merdanyň berjek jekmejek maglumatyny bilelikde diňläliň.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ANU'nu daşary ýurt habar serişdelerinin wekillerinin Türkmenistandaky işi baradaky düzgünnama gol çekip gyzyklanma bildiren ähli daşary ýurt hyzmatdaşlary üçin täze mümkinçiliklerin açylýandygyny aýtdy. Şunun bilen bir wagtda bu mümkinçiliklerin özelliklerde näil tapawutlanjakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä vitse-premier Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow 15 aprelde geçirilen hökümet maslahatynda halkara habar beriş serişdeleri bilen hyzmatdaşlygy üstürmek boýunça geçirilen çäreler barada hasabat beripdir. Minister Meredow daşary ýurt döwletleriniň jurnalistleriniň Türkmenistanyň çäginde alyp barýan işleri we akreditasiýasy hakynda daşary işler ministrligi tarapyndan hüdürlenýän düzgünnamanyň ýurdun beýleki döwlet edarlary bilen bilelikde taýýarlanandygyny aýdýar. Aýdylmagyna görä bu düzgünnama daşary ýurt habar serişdeleriniň Türkmenistanda alyp barýan işini maglumatlar ulgamynda özara peýdalyk hyzmatdaşlygy mundan beýlekde üstürmek maksady bilen taýýarlanypdyr. Prezident Berdimuhammedow hasabaty dinläp Türkmenistanda iri daşary ýurt habar serişdeleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly ähmiýet berilýändigini aýdypdyr. Resmi habarda bellinilmegine görä Türkmenistanda mediany üstürmek, täze metodogat we elektron neşirlerini döretmek, häzirki zaman maglumat ara gatnaşyk tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, internet ulgamyny eletirliligi ýokurlandyrmak boýunça toplumlaryň çäherleri durmuşa geçirilýär. Türkmen televiziýasynyň tasdiklamagyna görä Prezident Berdimuhammedow häzirki wagtda bu ulgamda gyzyklanma bildiren ähli daşary ýurt hyzmatdaşlary bilen ysnaşyklyk atnaşyklary ýol goýmak üçin täze mümkinçiliklerin açylandygyny bellepdir. Emma habarda ol diýilýän täze mümkinçiliklerin jekmejekligi ýa-da ozal Türkmenistanda habarçy saklamakda kynçylyk çeken habar gullukları, selede ýurtda petikdigi aýdylýan habar saatleri barada gol çekilen düzgünnamada nähili ütkeşikleriň ýa-da ýeňilliklerin bardygy aýdylmaýar. Gepin gerdisine aydılsa, Türkmenistan metbuat azatlığı boyunca dünyada en izdaki yurtların hatarında ağdalyar. Hukuk koruyucular Türkmenistan'da güce girendigi aydılyan metbuat kanununun hakikat yüzünde hiçbir tesirinin bolmandığını, yurtta kararsız neşirlerin köpelmendigini aydarlar.
Kardeşim Merdanyň taýýarlanma maglumatyny diňlediňiz. Türkmen häkimetleri häzirki wagtda ýurtda 20-den gowrak daşary ýurt habar serişdeleriniň resmi esasda işleýändigini aýdýarlar. Emma tutuş dünýä boýunça metbuaty berk çäklendirýän ýurtlaryň biri Türkmensanda daşary ýurt jurnalistler üçin döredilýän täze mümkinçiliklerin özelliklerden nähili tapawutlanjakdygy häzirlikçe aýdyňlaşdyrylmaýar. Adatlyk radiosu dünýäde jurnalistleriň hukuklaryny goraýan serhetsiz reportörler guramasynyň wekili Johan Bihr bilen söhbetdeş bolup, onuň Türkmensanda daşary ýurt jurnalistleriniň işlemegine değişli täze düzgünnama baradaky pikirini sorady. Söhbetdeşligi kardeşim gözel geçirdi.
Türkmen prezidenti daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň wekillerini Türkmenistandaky işi barada täze düzgünnama gol çekip gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurt hyzmatdaşlary üçin täze mümkinçiliklerin açylýanlygyny aýtdy. Siziň bu barada pikiriňiz näme?
It sounds like good news of course but it's a piece of good news that
Bu elbetde gowy täzelik ýaly bolup bestiler. Emma şeýle täzeliklere teri taplylyk bilen çemelesmeli. Sebäbi Türkmenistanda resmi wadalaryň hakykaty gabat gelmeýändigini biz bir näçe ýagdaýlarda göz ýetirdik.
Because we have seen in several occasions in Turkmenistan
Şeýle ynamsyzlygy näme sebäp bolýar?
Maybe it will bring indeed a change. I'm not condemning anything.
Belki de bu düzgünnama özgürlükleri alıp barar. Men bunu ret etmeýärin. Ýönümin ynamsyz garaýärin. Sebäbi 2 ýyl mundan ozal Türkmenistanda media boýunça ilkinji kanun kabul edilip, onda cenzura gadagyn edildi. Jurnalistler üçin has düýpli şertler güwa etildi. Emma bu şertler hatda başlanyş derejede de durmuşa geçirilmedi. Ve kady kanunlaryň durmuşa geçirilmesi mesele bolmagyny kaldy. Türkmenistanda medianyň ýagdaýyna bildirilen aladalanmalar ýurtda resmi taýdan kabul edilen düzgünler bilen bagly bolman Qarşısız jurnalistlere taqiq basıp edilmegi, olaryň esasyz ýerlenmegi bilen bagly. Bu ýagdaý Türkmenistandan has köp maglumatyň gowusmagynyň öňüne böwüt salýar. Bu ýagdaý qarşısız jurnalistleriň ürän töwekkelçilikli şertlerde işlemegine getirýär. Olara basış dowam edýär. Meselem geçen ýylda qarşısız jurnalistlere basyşlar hatym güýçlendi. Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine basyş güýçlendi. Radionyň habarçysy Tapar Mehmet Nipiskuliýew tutuk edildi. Şeýlede radiony dinleme üçin mümkinçilik berýän satelit çanaklar aýryldy. Bu ýagdaýlaryň ählisi Türkmenistanda garaşsyz habarçylara bolan basyşlaryň güýçlenendigini görkezdi. Şeýlelikde soňky ýagdaýlar nukdaý nazarından media boýunça täze düzgünnamalar hem soraglary görünýär. Emma dowamyny seredeli.
The news that we just heard about the new regulations for foreign media, but let's see what will happen.
Yoxan xalqara quramalary Türkmenistanyň dünýä ýüzünde media iň güýçli batış edýän ýurtlaryň biri bolmagynda galýandygyny aýdyp gelýärler. Türkmenistanda medpuwatyň azat bolmagyna esasy pätkelçilik näme?
Turkmenistan still ranks 178 out of 100.
Türkmenistan soňky hasabatymyzda 180 ýurtdan 178-nji ýerde ýerleşýär. Muňa türkmen hökümetiniň habar teristelerini bir gözükçüliginde saklamagy sebäp bolýar. Şeýlede ýurtda işleýän daşary ýurtdan eserler gizlin işlemäge mejbur bolýarlar. Olar agyr şertlerde hökümetiň basyşy astynda işleýärler. Üstüme tezewar bolýarlar. Şeýlelikde kanunlar hem özgördilmeli. Ýöne ýagdaýyň iş ýüzünde özgörmegi has uly zerurlukdyr. Türkmenistanyň media baradaky kanununda jurnalistlere ensem hukuk berilýär we kanunda hiç kile problema ýok. Problema kanunyň işlemeýändiginde we häkimetleriň garaşsyz maglumata bolan gatnaşygyndadyr.
It's rather a problem of the practice and the attitude of the authorities towards independent reporting.
Kärdeşim gözelim, dünýäde jurnalistleriň hukuklaryny goraýan serhetsiz reportörler guramasynyň wekili Johan Bihr bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosy elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimizde, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy giýjikdirme.
Geçen hepdeniň ahirinde Türkmenistanyň Ençeme welaýatynda iýdigiderli ýagyş ýagdy. Bu ýagyşyň ekin meýdanlaryna täsir etirip, paýta, gökwagtçy ekinleri ýaly hasyllaryň zaýa bolmagyna getirenini habar berilýär. Şol bir wagtda bu tebigi hadise onuň ekin meýdanlaryna ýetiren täsirleri barada türkmen media terişlerinde habar berilmegini aýdylýar. Biz bu tebigi hadisanyň aýratynda Lewap welaýatynyňky ekin meýdanlaryna ýetiren täsirleri barada aşgabatly Adıcı Aman Murat Bugay filen söhbetdeş bolduk. Häzir şol söhbetdeşligimize geçeceğiz. Aman Murat'a geçen etdäniň ahirinde ýagan güýçli ýagynyň Türkmenistanyň käbir welaýatlaryna ekin meýdanlaryna diýen ýetirendigine hasylyň daýa ýolundygyny habar berdiňiz. Bu barada dolduraq maglumat beräýsiňiz.
Geçen etdäniň ikinji ýarmyndan başlap Türkmenistanyň ähli welaýatlaryna güýçli ýagyş ýagdy. Şol ýagyşyň ýagmagy häzirem dowam edýär. Edil suwunyň ýurdun Marhemde daşawul welaýatlaryna ýagyş ýagdy. Ýurdun Lewap welaýatynyň mysalyny men Manhattan düşnükli gurrun berip biljek. Daýharlar biraz öwgatyn näk millet gerinde eken ekinleriniň tas ählisini ýitirenligini aýdýarlar. Sebäbi bu oslogsuz ýagan ýagyş gullap gelýän pomidorlary, ýene gaýrlary tuwal Birinni olorun tezden hasıla duracaklığı bu mana şol çüylen onu ayırıp tezden etmeli. Onun son ekin meydanına esası çekilen yitli bir ekilen kovaçolur. Şol kovaçol meydanların su alıptır öğren Yangı öğren paxtanın boyundan telim etse yukarıda ekti. Şosuğunda yangı öğren kovasaları öğrenin sürütçeklığı inni yerin tədən tavələrinə qarışmalı olacaqlarını ünkəkilən qovasadın eliyumalı olanlıqlarını aydayalı. Belayətədə Levapul ayətinin çərcəv toparlı yollar deyib atlanırlayan etraplarına xatın güçlü duyuluyə təxrə.
Aman rədə belli olşayalı her yıl xasıl almaq oyuncu hükumət tarafından yürütü plan qoyuluyə. İnni Dayhanlar şol hükümet tarafından koyulan planı dolmak var da neyem aydiyaları?
Dayhan bir aydiyan ütkış kurumu yok. Sebep devlet tarafından şu devlet plan borçuna amatlı kestiklenen hasılı Dayhan tavsırayım olu tavsırmasa oları ile Dayhan'ın öz kızaranını uğurlayan ulu uğurgu oluyor. Sebep o yeri sürdüren sünem, tohumu alan sünem, eyyem hükümetin onunla belli bir derecede bergidar inni Yer tezden tabak else, on tezden sürdürmeli, onu tezden tohum alıp kovasağını yine gayri tezden etmeli. Yine bunların da hem mespolo duruyor Dayhan. Önkü yıllarda alayan hasılından iki etli kop hasılanma için ılgaymasa onun başka alacı yok. Sebebi onun vergi borç boynunu da hiç de onu muhtemelen okşol için. İntem olsa Dayhan'la bir toparı anırsak derecede ruhtan düşen oklar. Yağın devam eden ulları eğer bir devlet tarafından bir teknika yana gayrı kollu olsa yerim saltırak tabi gelse kara meydanından hasıl yanamağa girdi dedirmeye olan umitler var. Yaşa.
Aman rada belli ol şeyalı bu tebii hadise neticesinde yüde çıkan bir yağday. Hali belli bir derecede özünüzden belli yap geçtiniz öyle. Bu meselede devletin dayhanlara haysi de olsa bir eglişik edecek de var da aydılıyama.
Geçen yılların tecrübesine nazar aylasak onunla şeyle edilsip şu edilmese gerek. Sebebi Hedra bir yan göğürün kovasağının son vattığını çürek kaldı, hakkındaki çaklamaları kurrunları aydı oturdu. O hatta hasıl yetişen vakti, yine de sağlı günlerden 10-10'un, 20'un, pahtı hasılını yığınamaya giyişmeli değil. O vakti ağam deryanın coşup, pahtı meydallarını su vatan yılları az kışta yönüş olurun. Hiçbirine de dayhanı hiç illi kömek edilmedi. Men kova çeken meydanını su alan, yangı övörk deliyen hasılını itiren dayharlan da en çemesiyle gururum döşvoldum, sorudum, olurum da aydiyan dağıtları. Bize önkü yıllar kömek edilmedi, innem kömek edilmedi, umumam bir umutlu gururumu edip bilen oklar, şol umutsuz gururlayalar, hem de özlerinin ben kılıklanıp gördüm, bir bolk geçen yağdayı bir resmileştirmek, akt yazmak bu Dayhan Birleşiği'nin yol başçılarını, yana etraf hakimliğinin yol başçılarını da adını çağırıp, yerinizin düşen yağdayı hakkında onları havardar etmek hem de resmi kağıtlara sadatlar geçirmek için hareket etmediniz mi deyip sorusam. Onlar var bir peydası yok. Önkü yıllarda da şeyle haş ediyorduk. Bize kömek ediyen adam yoktu deyip maalastık bile cevap veriyorlar.
Aşşavatlı yadıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren söhütteşlimiz dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler, iyidik derli yağın sizin ekin meydanlarını da hem təsir yetirdi mi? Bu arada bize gurun verin, öz baştan geçiren tecrübelerini de bizim ilen paylaşın. Biz hem halk köpçülüğüne yetirelə. Bunun için bizim Moskva'daki telefon beyliğimiz 7926-236-0455'e can edin ya da SMS uğradın. Şunlar Türkmenistan'da sağdınlık ve bağtiyarlık ay adlı çare devam ediyen mahalı yurtta sağdın durmuş adet taksından hası ayrıtın mahvetlendirilir. Emaşol bir vaatta yurtta sağlık hizmetlerinin derman serişlerinin gımmatı var edeyim adatlık radyosuna vaktal mağlumatlar gelip hoşar. Levap velayetinden özünü hem Raul lip tanıştıran pensiyoner ene ketilhanalarda sağlık becergesini alman el yeterli değerliğine. Hatta şu sebeple kevri yaşayıcıların öz sağlığını terettirip bilmeyendiğine diyar. Levaplı Hemraul Enevlen Türkmenistan'a kıvırçımı Sultana Çılva Söhüttes oldu.
Neşe medisina hizmetleri size ne helik hizmet ediyor? Kesilhanalarda şey tülüler ağır değil ya.
Ne mi balı senin tülüge ağırmışsın. Yatıva görüm oku yanında yıldızım yatanakın hemen vardım. Şun yanı kravatları tülü etmeli, Doktorlar derman değerleri özleri vermeye de tölep alıyız dedi. Yaman kıyın oldu. Yaman 3 milyonum çıktı yani. Dersim yaptım dedi. Çoğrunu tereken varsam. Bana şunu yan kıyın oldu dedi.
Resul hayat taraftan hastaladı.
Şu mu? Bir il ağrıydı, ayağı ağrıydı. Sonra aşağıdan işlemen kalımda bir de köpü yiyip mi, demlet mi? Sultan'a plan bal nete düş kaldı. Sonra tölükler köp töledi. Rengini düşürün, neme düşürün, duvarış neme, bana yüreklerin kardemeyine düşürün, köp tölükler töledim diye.
Ne çoğundu çocuk köyünü buradan 3 milyon ne çoğundu tölettir?
Hele 5 gün yattım dedi. 3 milyon vermeliydi. Halen kravatlara da pul tölemeliydi. Yatan pastillerim hem deydi. 5 gün meşunca pul çıkmasıydı. Çoğrandım ben varsa.
Nişe pul tapman hastahana giyir bilmeyen adamlara da uçuyanız mı?
Pul tapman hastahana giyir bilmeyen adamlar. Kendim bana giyir bilmeyen oturur. Bana ozal başım bana kıydım. O da bana çağırlar. Kesel o zaman giyir bilmeyen otur da pul tapman. Bana oğlunun gözü görün yok. İşler bile yok bana. Şunu indi barı kılın oydu yatmana pul tapman yok da. Nereden tapsın pulu? İşleyen adam olmasa, ecesine iş olmasa, atası elven ettiği çıkmasa, o bir çağ evlen, iki sancık çağ evlen, yaş gelin otursa, şunun pasavasından gün verecek ol.
Yok, şimdi o maskalan kıy. Yılat arasında şu giyir bilmeyen, sağlığını becerdi bilmeyen adamlar var.
O sağlığını becermeyen adamlar, yaman kayın o yere, bal neyse gelsin pul teliyede. Pul kalmışsa pul gerek, değer dermanı gerek, yatan köykanı gerek.
Ne metre pırdat muhberliyem şu hastahanelerde?
Ne mi? Hiç de adam muhberliyem, muhberliyem. Zaten o yerde.
Tölögle.
Tölögle, hemmez tölögle. Bir kağıt yaz verdiler de şuna hakkı tölemesin, beberen okumur yazın.
Medisina strahavanyanın peydası değil mi?
Medisina strahavanyanın, hemen ne çıldın, ben tölepeyim, ben ağabeyim, peydası değil mi? Kurortlara varsın peydası değil mi? Kurortlara.
Yok, şunun derman alıbilen de okumayın.
Şunun derman veren okular.
Ne misin?
Yine derman al koremek şunu öyle.
Yo, yüz tutan vaktiniz oldu değil mi?
Yüz tutan vaktim bana Glaznoy'a varıp gözüm bağlatmana var yende. Kınışken var benim deysen. Kınışken gerek de hesapta diye. İndi rayon başka da Kırkin rayonu. Rayonu vardım da gözüm bağlatmana. Sonra ayıttı sen kınışken yere mi yakı gerek de kınışken pulun tölü aydan tüm pulumuz değildi.
Neyse tölüdün mü?
Gözüm bağlatmana. 10 manat deyse 10 manat vereyim. 6 manat ise 6 manat ver kaydiyen şuna. Olmasa kinişke olsa arzana bir yere olur.
Ödüne nakit veren ama kasat öleyen.
Uğraşların eline ver kaydiyesin. Kasat ölemiz yok.
Hastahanada yatanında şunun peydası degen yok mu?
Yok hastahanada yatandan bilmedin. Ne ama peydası degen kinişkenin. Peydası degen yok değiller var yani şu var olsam. Şunu şulay alın kinişkesi var ha şu yatana alın. Şu kinişkenin peydası degen yok değil de. 3 milyon tölemeli bana yatan hakkıma dedi. Bana değer derman ettiler, okul ettiler, kapılını koyverdiler dedi. Şunca pulunu çıktı dedi. Şunlara peydası tekse bulmuyor mu onda?
Medisina strahavaniyatı için üy doktoran üy hocalıklar o da 1 manat tölüyordu. Şimdi şunlar 15 manat olupdur değil ya. Şunun ne aradığı adamlar var mı?
Ol üy doktoran işlemesen olur. Hınem için 15 manat olupdur. 1 manat da. Olur narazı yiyendir pullar olmansın kahirler. Kaytar perinti kötü çıkın işken. O zaman şimdi peyentenerler hem kaytar perdi kinişkesin gerek de bize değil. Peydastık mesela değer dermanı muhtu olmasa bize hiç peydastık yok bu kinişkenin değil. Kaytar bir izni verdiler. Benim verecek oldum. Sonra şu demir ayısı bir de işleyen bir ayal etti. Eceğiniz dedi kurorduğu diye. Her yılda dedi sonra peydastık ya kaytarman dedi. Kurordu gitmek için şu kinişken saklatın. Bana derman veren o var. Kınışkı mende var mı? Ne açıldı ne yapıldılayın? Muht derman al koyarım yok şu kınışkanın arkasından. Ya bir yere varsan muht görüyorsun oğlum. Ya bal neyse diyorsun ama peydası yok.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren sohbetleşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efire giden malumatlarımız var idi. Öz pıkır araçlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşmak istediniz. Sizi adathavar.com web saytımıza siyahat etmeye çağırıyoruz. Web saytımıza Türkmenistan'ın garum.info proxy saytları arkalı girip bilirsiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnelü gepleşimiz hem geçirip oturuyoruz. Gepleşiyi Pragdaki stüdyodan men Sahra alıp bardım. Saatlari kesmeden son gepleşimizi yazıda dinlep bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.